Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și mă bucur ca de fiecare dată să fiți împreună cu noi. Vă salutăm cu drag pe toți cei care ne urmăriți aici la televizor, la radio sau pe internet. În ocazia aceasta, un salut special prietenilor care ne urmăresc din Austria, la Viena, la Salzburg și în alte orașe austriece, unde sunt comunități de români. Dragi prieteni, nu v-am uitat, chiar dacă sunteți departe, vă iubim și ne bucurăm să fiți alături de noi. La fel și pentru cei din Republica Moldova, al căror dulce grai am vrea să-l auzim o dată, de ce nu, și aici la emisiunea Școala Cuvântului. Luați-o ca pe o invitație. Sper că v-ați obișnuit deja cu această alternanță a prezentatorilor acestei emisiuni. În ce mă privește, sunt foarte bucuros pentru parteneriatul cu colegul meu, Tiberiu Nica, și sper că și dumneavoastră vă bucurați să urmăriți emisiunea prezentată când de unul, când de celălalt. Pentru noi este mai ușor așa. Deoarece încă mai sunt persoane care ne întreabă la ce ore se transmit emisiunile Școala Cuvântului, aș dori să vă reamintesc că ne puteți urmări în fiecare zi, de duminică până joi, de la ora 23, deci practic în fiecare seară, și de asemenea în reluare, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 11. Dacă doriți să ne urmăriți pe internet, o puteți face accesând arhiva site-ului speranța.tv.ro, emisiunea Școala Cuvântului, sau, bineînțeles, pe pagina noastră de Facebook, unde puteți lăsa și opiniile dumneavoastră sau comentariile pe care le aveți în legătură cu diversele subiecte dezbătute aici în platou. Săptămâna aceasta vom descifra conflictul dintre bine și rău în câteva dintre învățăturile rostite de Domnul Iisus Hristos, împreună cu trei invitați pe care am onoarea să vi-i prezint. Este vorba de domnul pastor George Șchiopu. Bine ați revenit, de fapt.
Ne v-am regăsit.
Mă bucur să fiți cu noi din nou. Bun venit, doamnei lector universitar Roxana Lupu.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Ne bucurăm în mod deosebit pentru dumneavoastră. Nu oricând putem găsi o doamnă să vină să dezbată cu noi studiul aici în platou. Este cu atât mai mare bucuria noastră să vă avem cu noi.
Vă mulțumesc.
Și de asemenea, bun venit domnului Gabriel Ișvan, domnul pastor Gabriel Ișvan. Și dumneavoastră ați revenit și ne bucurăm de asemenea.
Cu plăcere.
Este un studiu foarte frumos, este legat de învățăturile rostite de Mântuitorul, în care, așa cum am spus, vom încerca să descifrăm, ca fir roșu al acestor învățături, conflictul dintre bine și rău. Vom începe mai întâi cu o invitație pe care a făcut-o Mântuitorul ucenicilor săi, contemporanilor săi și care a străbătut veacurile până la noi. Este vorba de invitația pe care o putem citi în Evanghelia după Matei, la capitolul 11, versetele 28 la 30. O să le citesc pentru dumneavoastră și pentru prietenii care ne urmăresc și apoi vă invit să comentăm. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Gândindu-ne exclusiv la societatea în care Mântuitorul a rostit aceste cuvinte, ce anume credeți că vedea el în lumea sa, între contemporanii săi, așa încât să fie determinat să rostească aceste cuvinte? Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cam ce vedea Mântuitorul acolo?
Poate că este bine să ținem seama și de contextul în care sunt rostite aceste cuvinte. Este o situație paradoxală. De ce spun că este paradoxală? Deoarece Domnul Iisus Hristos slujise o vreme foarte bună în zona aceea a Galilei, iar acum se vede o anumită respingere din partea mai marilor, cărturari, farisei, preoți. Probabil oamenii obișnuiți, copiii, femeile, bătrânii, sunt uimiți de această respingere, deoarece el venise, le făcuse bine, îi vindecase, le vorbise din inimă ca nimeni altul și acum, văzând refuzul acesta sau respingerea din partea oamenilor de atunci, chiar are niște vaiuri pentru locurile respective și înainte de versetele acestea apare o rugăciune. Te laud, Tată Doamne, că ai ascuns aceste lucruri de mai mari lumii acestea și te-ai descoperit pruncilor. Cred că ar putea să fie niște cuvinte adresate și pentru oamenii aceștia învățați, dar în mod special pentru oamenii simpli, obișnuiți, oameni care se confruntau cu viața de zi cu zi, cu supraviețuirea, să nu uităm că este Palestina secolului I, sub dominație romană, sunt oameni care își caută un sens în viață. Cred că este o mulțime foarte colorată Și privind dincolo de înfățișarea fizică, el vede sufletul lor, vede nevoia lor după liniște, după odihnă, după o direcție, după ceva sigur.
Mulțumesc frumos! Dacă e ceva de adăugat la ce a spus domnul George, dacă nu trecem mai departe?
Da, întotdeauna societățile sunt frământate și mai ales Palestina. Dacă vorbim de Palestina, de când există ea, acolo a fost frământare. Și cele mai multe urări de pace și de bucurie, parcă de acolo le avem, exact ceea ce își doresc și ceea ce le lipsește.
Da, da, da.
Dar cred că în mod special ceea ce se aplică oricărei categorii de oameni, ceea ce vedea Mântuitorul, vedea lipsa obiectivului și asta este un of mai vechi al profeților. Spunea, de ce vă săpați fântâni sparte care oricum nu țin apă? De ce vă cheltuiți banii pentru lucruri care nu vă hrănesc? Adică aici este evident sensul spiritual că fariseii sau cei care conduceau destinele religioase ale țării erau foarte neliniștiți la vederea lucrării lui Iisus și n-aveau pace și liniște, deși din punct de vedere social aveau o stabilitate, din punct de vedere al respectului poporului, din punctul de vedere al relației cu Roma, ei erau feriți, erau clar o clasă privilegiată, dar în ciuda privilegiilor lor nu aveau liniște când auzeau despre lucrarea lui Iisus și când îl vedeau, ce face și cum face. La fel, această neliniște și, pot să spun, goană după ceva și când ai ceea ce crezi că ți-ai dorit, îți dai seama că nu ți-a adus nici pace, nici liniște, nici stabilitate, nici perspectivă în viață. Experiența aceasta este întâlnită la toate categoriile sociale și în toate timpurile istorice. Și chiar tocmai aici vine Iisus și spune.
Mulțumesc, chiar mă pregăteam să întreb, ce credeți că vede El acum, Iisus, în societatea noastră? De exemplu, nu doar relațiile vizibile, interumane, ce vede El pe chipul nostru, în sufletul nostru? Câtă nevoie este astăzi de primirea invitației lui Iisus Hristos, veniți la mine și eu vă voi da odihnă? Ce vede la noi?
Voiam să mă leg un pic de întrebarea anterioară. Aș vrea să ne gândim că venise deja Ioan și adusese alte cuvinte, le spusese altceva, stârnise un foc și oamenii, probabil cei mai mulți dintre ei, cei care l-ascultaseră pe Ioan, nu mai știau ce să creadă. Societatea în care trăim acum este la fel sau mai mult decât atunci, împărțit în tot felul de idei, tot felul de credințe și mulți dintre contemporani nu știu ce să mai creadă, pe care să o aleagă. Este și situația aceasta o situație care creează conflict interior și întotdeauna conflictul interior este o povară.
Este poate mai mare decât cea exterioară care se vede, pentru că ceea ce îl macină pe om pe dinăuntru nu-i dă pace nici zi, nici noapte. Chiar dacă, fizic vorbind, el se poate așeza pe o canapea, pe un scaun sau chiar jos pe iarba verde, se odihnească trupește, fizic. Dar odihna aceasta sufletească e mai greu de obținut. Apropo, unii spun că sunt mai multe tipuri de odihnă, alții spun că, de fapt, în esență, este unul și același lucru. La ce odihnă credeți că s-a referit Iisus aici? Ce odihnă a vrut el să dea?
Una care este valabilă în toate timpurile istorice și despre care vorbește Biblia în complexitatea ei, folosind diferite imagini pentru a exprima, este în mod evident odihna mântuirii, a găsirii paradisului pierdut, să spun așa, adică a trăirii cu sens în viața noastră.
Deci același sens al vieții, da?
Da, asta e problema de bază. De ce faci ceea ce faci în viață? Și după ce ai făcut ceea ce ți-ai dorit să faci în viață, unde ai ajuns? Care este rezultatul? Cu ce îți garantează sau cu ce îți prelungește satisfacția vieții chiar peste mormânt? Asta e marea întrebare, pentru că cu întrebarea asta, cu sensul vieții, ce se întâmplă cu omul când moare, ființa umană este chinuită de când se naște până în clipa în care moare.
Și datorită ei nu are pace.
Nu are pace, pentru că orice altceva ce ar face, exceptând calea propusă de Dumnezeu, nu are finalitatea aceasta. Adică, cu alte cuvinte, orice efort, orice angajare în viață înseamnă ambalarea motoarelor, consumarea resurselor, inutil. Pentru că nu obține omul prin aceste lucruri ceea ce ar putea obține doar prin Dumnezeu. Că aici este interesant. Hristos, când le-a oferit oamenilor pacea și cei care au acceptat să-L urmeze pe El, n-au avut pace în sensul dorit de foarte mulți oameni, ce au înfruntat în viața lor contradicție, vrăjmășie, persecuție,
adversitate,
n-au avut nici măcar sănătate de fier, n-au avut nici belșug material. Însă erau în pace. De ce? Pentru că și-au înțeles sensul vieții și au înțeles că segmentul acesta de viață de 60-80 de ani pe care îl trăiesc pe pământ, așa după cum i-a învățat Hristos să o facă, le asigură veșnicia. Adică acesta este sensul biblic și contrastele, cei care nu cunosc viața veșnică n-au pace niciodată și toate eforturile lor nu-i conduc niciodată la pace și la satisfacție, pe când ceilalți care cunosc experiența vieții veșnice au pace. Ei au trăit cu scop și au atins obiectivul.
Mulțumesc! Este, practic, esența discuției noastre aici, în platou. Însă mai sunt și nuanțe pe care ar fi bine să le menționăm. Domnul George Șchiopu, vă rog.
Acum, dacă aș putea să vorbesc despre anumite categorii, avem de-a face cu odihnă fizică, avem de-a face cu odihnă spirituală și avem de-a face cu ambele unite, să zic așa.
Sau mentală.
Sau mentală, da. În ordinea apariției în Biblie, să zic așa, avem de-a face în primul rând cu odihna de sabat și este foarte interesant aici, îl găsim pe Dumnezeu care se odihnește, Dumnezeu care continuu lucrează practic, pentru că altfel nu am putea să vorbim despre susținere.
Evident, prin exemplul său ne-a dăruit
nouă. Da, e vorba de exemplul său, exact. Odihna sabatului, apoi avem de-a face cu odihna din cadrul unor sărbători religioase. De exemplu, erau anumite sărbători în care iudeii trebuia să se odihnească, similare cumva cu odihna de sabat sau asemănătoare. Avem de-a face cu odihna pământului. La fiecare 7 ani de zile, pământul trebuia să fie nelucrat și în felul acesta iudeii erau învățați să depindă de Dumnezeu, să se încreadă în Dumnezeu și de asemenea pregăteau pământul să fie mult mai...
Mulțumesc, pentru că tot ați amintit de cele 3 dimensiuni. Omul este minte, trup și spirit. Cum poate obține omul această odihnă plenară, apropo de sabat sau de diverse sărbători la care participă oamenii și astăzi? Este suficient să nu muncești ca să te odihnești? Cum poate omul să obțină această, repet, odihnă plenară a trupului, a minții, a spiritului? Apropo de titlul unei cărți pe care a scris-o un autor italian, Odihna lui Dumnezeu pentru neodihna noastră. În ce fel sabatul sau o sărbătoare religioasă aduce odihnă plenară celor 3 dimensiuni ale existenței noastre?
Eu cred că dacă înțelegem așa cum trebuie credința ca fiind relație cu Mântuitorul, relație cu Hristos, atunci avem toate cele 3 tipuri pe care le-ați amintit de odihnă. Credință, care înseamnă relație, înseamnă o umblare zilnică împreună cu Mântuitorul, o recunoaștere a Lui la nivelul minții și o exprimare a acestei recunoașteri prin faptele noastre. Și atunci când îl recunoaștem pe Hristos ca Mântuitor al nostru și când umblăm cu El, când acceptăm o relație, înțelegem și rostul odihnei, odihnei adevărate, fizice, avem și posibilitatea să gândim curat, să gândim eliberați de alte poveri și avem și posibilitatea de a ne odihni spiritual. Știm că suntem ai Lui, știm că suntem cu El și atunci este o siguranță care îți dă liniște, pace.
Mulțumesc! Cal. Deci, practic, relația cu Iisus Hristos are ca efect instalarea odihnei în viețile noastre.
Da, și în același timp vreau să adaug că stabilirea odihnei este și un proces voluntar din partea credinciosului. Adică odihna aceasta de care vorbește Biblia nu este doar o odihnă care vine în mod natural în urma epuizării și când nu mai poți să lucrezi, te-ai oprit și te odihnești pentru că nu ai încotro. Nu, ci este vorba de proiect, de plan. 6 zile muncesc, a 7-a mă odihnesc și ce fac în ziua aceea când mă odihnesc? Practic admir lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut pentru mine și acesta este practic esența ideii de odihnă din Biblie. Stai nu în sensul lenevirii, ci stai și te bucuri de lucrările pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru creație.
Este practic un interes pentru altceva, o rupere a monotoniei, o rupere a rutinei zilnice care ne istovește și îndreptarea către un alt domeniu care aduce satisfacție sufletească. Ceea ce observ și mi se pare foarte interesant este că Iisus nu vorbește doar despre inactivitate aici. El spune, luați jugul meu asupra voastră. Ori, metafora aceasta a jugului, pe vremea respectivă, era chiar ceva vizibil și în copilăria mea am văzut boi înjugați, animale înjugate. El ia această metaforă și spune, dacă luați jugul meu asupra voastră, veți găsi odihnă. Explicați-ne, vă rog, acest paradox. A fi înjugat înseamnă să fii pus la treabă, în priză, în activitate. Cum găsești odihnă în așa ceva?
Cu ani în urmă am avut ocazia să stau de vorbă cu o doamnă care se vedea clar că este foarte afectată de situația în care se găsea. Ambii băieți pe care îi avea puțin trecuți de vârsta adolescenței erau în pușcărie. Și te uita, era mamă, era sfâșiată de asta, dar la un moment dat mi-a pus o întrebare care deja mi-a atras atenția într-o anumită direcție. Cât era de mare durerea pentru cei doi băieți, pălea în fața problemei personale. Era ceva ce o chinuia, ce chinuia conștiința. Și îmi spunea, crezi că mă mai iartă pe mine Dumnezeu care am făcut atâtea lucruri rele? Și atunci mi-am dat seama că sunt unele lucruri interioare care, dacă nu sunt rezolvate, îl fac pe om să nu doarmă, efectiv. Și în contextul acesta al invitației Mântuitorului pentru o odihnă, nu este ușor pentru un om să-și ceară iertare pentru păcatele lui, să spună pe nume, dar unii mai degrabă decât să-și ceară iertare la Dumnezeu, să meargă să-și deschide sufletul înaintea lui Dumnezeu, mai degrabă trăiesc cu aceste păcate în sufletul lor și cu aceste
poveri, nu?
Sunt poveri, exact, cu aceste poveri. Poate nu se pot odihni noaptea, se concentrează mereu asupra trecutului lor și în felul acesta Domnul Iisus Hristos vine și spune: "Uite, știi ceva? Lasă povara asta înaintea mea. Sunt gata să ți-o iau și sunt gata să dau o liniște sufletească pe care n-ai avut-o niciodată înainte."
Mulțumesc pentru această observație. Poate că printre cei ce ne ascultă sunt oameni cu asemenea poveri, poveri de vinovăție, poveri care se concretizează în remușcări sau tot felul de resentimente. Ar fi bine dacă ne-ar auzi și acolo unde se află, în camera lor, în forul lor interior, ar putea să se despovereze spunându-i lui Iisus Hristos, Mântuitorului nostru și al tuturor oamenilor: Doamne, asta este povara mea, te rog să-mi o iei și să-mi dai odihnă. Este un lucru cât se poate de practic și cred că și-ar atinge și emisiunea asta scopul în felul acesta. Mulțumesc! Stresul este una dintre cele mai mari probleme ale societății noastre, ale oamenilor din societatea noastră. Foarte mulți oameni sunt afectați de stres și nu știu cum să scape de această încordare, de această tensiune în încercarea de a face față problemelor. Fără a apela la soluții simpliste de genul vino la Iisus, ce ați recomanda unei persoane afectate de stres? Nu că n-ar fi bine să-i spunem vino la Iisus, e foarte bine.
Dar nu e suficient, dacă această invitație nu are și conținut practic. Exact. Eu văd viața creștinului sub o umbrelă ce se numește Harul lui Iisus. Sub umbrela aceasta sau sub jug, ești chemat la lucruri foarte concrete și foarte practice, de zi cu zi, la rutina de zi cu zi. Te duci și cumperi pâine, ca să ai bani de pâine, te duci la muncă, te confrunți cu probleme vieții. Iisus nu ia această parte din viața nimănui, nu-l scutește de această povară zilnică pe nimeni.
Deci nu spune, dacă vii la mine, nu vei
absolut
mai avea probleme.
De, din contră, Iisus în rugăciunea lui de mare preot se roagă Tatălui: nu te rog să iei din lume și să-i scutești de tot ceea ce înseamnă experiența trăirii din lume, ci doar zipăzești de rău. Adică, cu alte cuvinte, umbrela aceasta, care înseamnă Harul lui Iisus, se pune peste o activitate obișnuită de viață, însă activitatea aceea măruntă obișnuită de viață, făcută cu credința în Iisus, are dintr-o dată scop, are dintr-o dată viitor, are relevanță, are importanță. De ce să dai un pahar cu apă cuiva care are nevoie de el? Dacă îl privești prin perspectiva aceasta, are importanță, pentru că așa înveți de la Hristos. Și orice lucru simplu făcut cu atitudinea potrivită înseamnă practic replicarea lecției pe care am văzut-o de la Iisus. Îmi place mult că acest gând al odihnei, Biblia numește și gândul mântuirii sau a neprihănirii dată în dar de Hristos, adică cineva care are o neliniște în viața lui și se confruntă cu poverile din viața lui, să știe că necazurile în viața lui nu i-au venit pentru că Dumnezeu este supărat pe el și acum îl pedepsește. În Biblie știm că Dumnezeu a făcut pace cu omenirea prin Iisus Hristos, sau mai bine spus, a împăcat omenirea cu sine prin Iisus Hristos, și Pavel spune că și prin har ați fost mântuit prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a pregătit faptele bune ca omul să se bucure că merge în ele. Mulțumesc. E atât de frumos și atât de simplu.
Mulțumesc! Adventiștii sunt recunoscuți pentru faptul că sâmbăta se odihnesc. Se duc la biserică, nu lucrează pentru existența cotidiană. Însă, dacă uneori îi întrebi, pe unii dintre ei cel puțin, poate că nu este o chestiune generală, dacă îi întrebi cum a fost ziua de sabat, adică de odihnă, îți vor spune obositoare. De ce credeți că se întâmplă lucrul acesta? Care este soluția? Ce șanse au să se bucure de odihnă cei care păzesc ziua de sabat? Așa încât să nu fie obositoare, încărcată de activități.
Am impresia uneori că facem prea mult diferență între viața noastră din cursul săptămânii și viața noastră de sâmbătă, din sabat. din ziua de odihnă. Cred că dacă am putea să le amestecăm și să putem să continuăm sabatul în timpul săptămânii, să continuăm odihna aceasta, să continuăm activitățile de sabat în timpul săptămânii...
Ca închinare, nu ca închinare. Repaus fizic.
Nu, ca închinare, dar la asta mă refer. Sabatul ar fi mai ușor pentru noi. Ne aglomerăm în sabat cu acțiuni de evangelizare, cu
de binefacere,
cu întâlniri, programele bisericii și e normal ca atunci când ajungi la capătul sabatului să simți că ai terminat o zi de muncă.
Așa este sentimentul multora dintre noi. Bine că s-a terminat sabatul ca să mă odihnesc.
Da,
să mă odihnesc și fizic, și că spiritual fizic. M-am odihnit până
sigur
acum.
Da, sigur că da. Mai avem foarte puțin din emisiune. Vă mulțumesc că vă implicați în această dezbatere. Aș fi avut mult mai multe întrebări la secțiunea aceasta, dar ne apropiem de încheiere. Ultima întrebare pe care aș vrea să o introduc cu o mărturisire personală. Și eu am povara mea și eu am jugul meu de dus. Indiferent că se cheamă emisiunea aceasta sau alte lucruri pe care le-am de făcut la serviciul meu sau în profesia mea. Însă aș vrea să vă întreb, dumneavoastră personal, ce jug purtați și de ce tip de odihnă aveți nevoie? Foarte pe scurt, voi începe cu dumneavoastră, domnule George Șchiopu, continuăm cu doamna Roxana Lupu și apoi cu domnul Gabriel Ișva.
Așa cum ați amintit, sunt lucrurile care cer responsabilitatea în fiecare zi, însă în mod special, la ora actuală, pe creier, așa, este ca o picătură chinezească, trebuie să-mi termin o lucrare de cercetare într-un master. Și
deci de ce tip de odihnă aveți nevoie?
Și fizică, dar și intelectuală, să zic așa, pentru a putea să mă ocup de ce trebuie pentru a finaliza lucrul respectiv.
Mulțumesc, doamna Roxana Lupu.
De cele mai multe ori simt presiunea serviciului și atunci am nevoie de odihnă de felul acesta, odihnă psihică, odihnă a minții, dar am nevoie și de odihna iertării de multe ori. Și cred că sunt mulți care sunt în situația aceasta.
Evident. Nu este om care să nu fie afectat de această povară. Mulțumesc. Domnule Gabriel Ișvan, pe scurt.
Da, din responsabilitățile zilnice, de cum îl reprezinți pe Dumnezeu în fața oamenilor, până la celele legate de familie, responsabilitățile față de cei de acasă, este o mare responsabilitate și am nevoie să știu că întotdeauna sunt dublat de Dumnezeu, adică în eșecul meu vine Domnul Iisus Hristos și îmi dublează eforturile mele care pot să eșueze, dar El niciodată nu eșuează și asta știu că am centura de siguranță pusă.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc de asemenea pentru participarea în emisiune. Dragi prieteni, nu știm ce fel de poveri purtați dumneavoastră și cât de trudiți suntem, dar putem intui că nu sunteți deosebiți de majoritatea oamenilor din lumea noastră. Aveți nevoie de odihnă pentru trup, pentru minte, pentru spirit și sperăm că acum, după ce ne-ați urmărit, știți și la cine și cum să găsiți această odihnă. Continuăm și mâine să discutăm despre același subiect. La revedere!